Rocks FM jippreżenta
Pizzicato Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Għal darbohra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum, l-istorja li għandna għalikom hija parti qasira minn rumanz. Rumanz ta' Tuse Costa, rumanz li jismu l-Akbar Maħfra. Is-silta li ser naqrawlkom jisimha x-xurka tal-qaddisin. Giuditta Cardona kienet fajla intelligenti illi ma ssibx bħala la għawdex u lan asfalta. Ta' 16 sena kienet diġa għaddit mill-eżamijiet kollha li kellha bżonn għall-università. Imma billi biex tidħol irid ikollok 18, kellha toqgħod tistenna sentejn. Ma għadiġ bidejja fuq zaqqa. Fil-waqt illi kienet tgħaddi ħafna ħin taqra kotba illi għandhom x'jaqsmu mal-kors tal-liġi, kienet tistudja l-Latin. Is-suġġett preferut tagħha. Missiera Gelardu kien ħajjat magħruf sewwa fil-gżira ta' tliet għoljiet. Kien iħid kemm ħwejjeġ tan-nisa għal okkażjonijiet speċjali, kif ukoll il-biesi intieri tal-irġiel. Kellu klientela kbira, dejjem mob biex xogħol jaħdem minn tluħ ix-xemx sanżula. Min jaf kemm il-darba baqa jaħdem sal 11 ta' bil-lejl fid-dawl tal-elettriku biex ilaħħaq max-xogħol ħalli ma jiddiżappunta lil ħadd. F'dawn is-sentejn li qagħdet tistenna, Giuditta kienet tagħti daqqa tit lill-missiera wkoll. Ma kienx jafdala xogħol ta' tifsili jew ta' ħjata li teħtieġ sena u esperjenza, imma billi kull laqxa tirfet l-imramma. Kien jagħtiha xogħol ħafif bħal mawt tixlil, ħjata ta' xi keffa jew inforra, u twaħħil ta' xi buttuni. Iż-żmien jgħaddi bħal rieħ. U hekk ġralhom is-sentejn ta' stennija u ta' 18-il sena it-tfajla bdiet il-kors tal-liġi. Kors iebes. X'aktarx l-aktar wieħed iebes mill-korsijiet kollha tal-università, li jtul madwar 6 snin. Il-ġimgħa kienet tqattaħħa kollha mal-ħbieb f'appartament f'Malta biex ma jkollix ħafna skarriċċ u għax il-but ta' missiera ma jwassalx għal spejjeż ta' ħafna trasport. Filgħaxija it-tliet sħaba tal-appartament kienu jħobbu joħorġu ta' sikwit, imma hi kienet tibqa' dejjem ġewwa, imsakra mal-kotba għax dejjem trid tiġi l-ewwel fl-eżamijiet bħalma fil-fatt kien jirnexxiela tagħmel. Sħaba kienu jorqdu kmieni. Mhux hekk hi. Hi kienet tibqa' taqra u tistudja sa nofs il-lejl u iżjed, avolja l-għada kellha tbakkar biex terħila lejn l-università. Thank you. L-abilità taħħa fil-Latin xtardet ma' sħaba u mal-professuri, tant li dawn ġieli qabduha tagħmlilhom xi traduzzjoni ta' xi passaġġ minn xi ktieb li huma kienu jeħtieġu. Tant kienet ħobbu l-Latin li qalbet għall-Malti xi kotba u poeżiji ta' żmien ir-Rumani. Biżmien sħaba laqmuha bħala Giuditta il-Latinista. U meta jkunu jridu jirreferu għalija ħafna drabi bdew isibuha biss bħala il-Latinista. Minnaħa l-oħra, għawdex bdew isibuha bħala Giuditta l-Avukata. Xi nies li ma kellhomx il-but font kienu diġà qed jersqu lejha xi parir legali u dan kienet tagħtihulhom minn qalba u bla flus. Kienu jħobbuha x'minn barra li kienet taqdihom senza interessi. Kienet tfajla tħulija, ħelwa taf xi tgħid dejjem ferreħija, u fuq kollox kienet ġejja minn familja tal-ħaddiema. Kienet għalhekk tifhimhom u taqdirhom fin-nuqqasijiet tagħhom. Għall-poplu Awċi kienet l-avukata futura. Imma għall-kollox hemm il-limitu, għax iż-żejjed inbiddet. L-istudju żejjed jaf iġib ħsara taqs kemm iġib ġid. Disgrazzjatament, fl-aħħar sena tal-kors qabdita depressjoni severa. Bdiet tagħmel il-ħmerijiet, sew ma' ħbieba tal-appartament, kif ukoll ma' sħaba tal-liġi fl-università. Kellha tieqaf mill-istudju u titlaq il-kors ħesrem. Missiera u omma ħadwa bi kbira bil-bosta, ħadwa għand it-tabib tal-familja li ma refax ir-responsabilità biex jikkurawu. Referija għand psikjatra tal-affari tiegħu. Dan ta' pilloli fuq pilloli biex iraznela id-depressjoni. Imma kien kollu ta' xejn. Id-dar, il-ħmerijiet li kienet tagħmel ma kinux jitwemmnu. Il-ġenituri kienu se jiġġennu għax ma setawx jemnu lil-għajnehom. X'qed tagħmel hemm Giuditta? Saqsija darba mis-siera hekk kifra qed tidlek it-toothpaste ma' waħda minn riġlejha. Qed nagħmel ftit ingwent ma siqi għax qed tuġani. Ja ħasra dak mhux ingwent binti. Ħada bis-sabar mis-siera. Dak toothpaste. U xi ġralek biex qed tuġak siqek? Ma nafx missier, weġbitu skurmentata. Ma nafx imma naf illi qed tuġani. Iw imma ħadx iskoss u għajt, jew forsi ħbatta ma x'imkien. Ma nafx missier, ma nafx. Naf biss li qed tuġani. Għandi stoċċ ingwent tajjeb għal xi ħabta jew skoss, ħammur inġibulek, idlek bih, jgħaddilek. Le missier iġibli xejn għax dan sibtu tajjeb. Ma weġibiex. Mar u ġabula. Ha, għalila. Isma minni, idlek b'dan. B'dan jgħaddilek malajr. Giuditta ħadet l-istoċċ li ġabela mis-siera. Imbagħad nidlek, għaltlu, fil-waqt irri marret lejn kamrita. Ra l-għada, ħarsela lejn saqajja. Induna li d-dlik illi kella ma sieqa żgur illi ma kienx ingwent, għax il-lewn tiegħu kien differenti. Barra minn hekk, kieku kien jarfu mir-rieħa wkoll. X'idlik tbinti? Staqsija. Mhux mill-ingwent li tajtni l-bieraħ gidbitlu. U l-istorja baqgħet sejra hekk ad infinitum. Avolja it-toothpaste kien jeħodula kuljum. Kien jaħbih f'post fejn ma setax issibu. Ta' kull darba iżda kien ikollha stoġġ ġdid. Kella ħabta kif takkwista wieħed ġdid ta' kull meta missiera kien joħdilha l-wieħed illi tkun għada kemm xtrat. Għall-ewwel kienet qabbad lill-omma biex tixtrila għax kienet għada ma taf b'xejn. Imbagħad meta saret taf u ma rridix tixtrila, kienet qabbad lil xi ħabiba, kuġina jew tzija li kienu jmorru jarawha. Barra minn hekk, biex żgur iservuha u biex żgur ikollha, meta kienet qabbad lil xi ħadd jixtrila, flok wieħed kienet qabbadhom jixtrula xi nofsu żżana. Kienet taħbihom f'post fejn missiera żgur ma kienx jirnexxielu jsibhom. Giuditta, għalila darba. Flok mill-ingwent illi qed tagħmel, għax ma tippruvax tagħmel ftit żejt tal-ikel. Dak tajjeb ħafna. Ir-Rumani kienu jużaw ħafna. għax semmi l-Rumani semet minnu u bditt tidlek siqa biż-żejt. Għall-inqas, ifranka la ħafna flus fil-ħela tax-xiri tat-toothpaste. Kif inti sejra biż-żejt? Staqsi għaf tiġranet wara. Tajjeb, tajjeb ħafna. Ara ħa ngħidlek, ħadha ħelu ħelu biex forsi tisma' minnu u ma tkomplix timla l-ożor bid-bajja. Dak, wara xi ġimgħa, ir-Rumani kienu jwaqfuh għax kienu jfiqu. Inti issa ilek aktar minn ġimgħa tidlek, ipprova waqfu biex tara kif tmur. Għax reġa' semmilha r-Rumani li tant kienet tħobb, sewlilhom u isqisiet il-lingwa tagħhom, idlik waqfitu. Missier għanduna, u wara li għaddew ftit jiem, is-sogra jsaqsija sieqa kif għaddiet, u ġbitu illi kienet għaddietilha. Dakinhar ħa nifsqawwi ta' mistrieħ, sada tant ftakar fit-toothpaste. Għamel tfittxija mad-dar kollha bir-reqqa u koll f'kamrita, bla ma ħallija tinduna. Fl-aħħar sab mhux stoċ wieħed imma tliet tużżani. Ħadhom u kien se jarmihom, imma qal bejnu bejn ruħu dawn dnub narmihom, żammhom u tahom b'xejn lil xi ħbieb li kienu jużaw it-toothpaste. Għax hu u martu ma kienux jemnu fil-ħasil ta' snin. Ġuditta baqgħet għal snin sħaħ taħt il-kura tal-psikjatra. Ġili għattet xi 15 l-isptar Monte Carmeli għax daqqa kienet tkun il-fuq żejjed bil-pilloli, imma meta l-psikjatra kien jipprova jnaqsilha xi ftit, kienet tispiċċa l-isfel ħafna. Kien hemm momenti li mit-tieqa ta' kamrita kienet tara n-nies jiġru fuq il-bjut tal-ġirien. Fil-jieli bħal dawn kienet tmur ħdejn il-ġenituri tagħha, tajja u tibki mwerwra u titrijet. Missiera u omma kienu jippruvaw jikkalmawha, imorru magħha f'kamrita biex magħha jaraw il-ħallelin jiġru fuq il-bjut tal-ġirien. Hi kienet tarhom u turihom b'sabaħħa fejn huma, imma il-ġenituri tagħha ma kienu jaraw xejn. F'każijiet bħal dawn, missiera kien jintefa' jorqod fil-kamra ta' bintu u hi tmur tinxteħet fis-sodda magħhom. F'xi ġranet, matul il-jum, kienet tisma' xi leħen ikellimha mingħajr ma kien ikun hemm ħadd magħha. Missier, għaltlu darba, l-ewwel ġin nannu Pep ikellimni. Iva, x'għallek binti l-għażiż missieri? Staqsija. Paċenzja u sabar. Issa ma niftakarx, imma dam ħafna jkellimni, ħadd gost nitħaddet miegħu. Imma kif insejċ qalli ħasra? Tikkonfondix, tikkonfondix binti, għalilha missiera. Meta jiġi jkellmek xi ħadd mejjet, għajdlu it-talba tal-irwieħ, x'kien tispiċċa mbagħad għajdlu. Ja ruħ twajba, issa mur ħdejn il-bambin. Darb'oħra għal naqra mallitux għax kienet se toħroġlu barra bil-lejl. Min jaf fejn kienet tispiċċa. Kien rieqet ħdejn martu. Sema ħoss bħal dak ta' bieb qed jinfetaħ. Qam jiġri u ġibet lejn il-bib ta' barra. Hemm ġilart jara li l-bintu ħirġa l barra bil-libsa ta' taħt. Imma laħaqa. Fejn sejra? Fejn sejra binti staqsija? Mhux it-tieġ. Weġbitu. B'mistoqsi oħra. Iva bil-ħaq, kompla magħha bil-ħlewa kollax l-esperjenza għalmitu li hu għandu dejjem imur magħha għalajna. Kull meta tkun se tagħmel xi waħda tinkiteb. Għax inti għandek it-tieġ. Ej, viva, qed niftakar. Imma, min se jtejjeġ? Ħabiba tiegħi, missier. Imma inti ma tafix. Imma ħa ngħidlek. Aħjar tidħol ġewwa ta' sa ma tiġi t-taksi li ma tmux tieħu xi rieħ. Kompla imur għalajna. Ġuditta semet minnu. Għall-ewwel qadet tistenna wara l-bieb imma imbagħad għall-istedina tiegħu daħlet aktar il-ġewwa u marret miegħu fil-kamra tal-ikel. Allura din il-libsa, għax ma qabbaċ li l-inħitielek. U mela dik ser nexxilek tħitieli, ara kemm fiha bizzilla u kemm trasparenti, dik ta' barra tafx. Ej viva iva qabel magħha. Sabiħa ħafna, tider illi jixol ta' barra. Etnejt, dawret il-diskurs ġuditta. Kem ser dumma tiġi t-taksi? U le, dik dal-waqt tiġi. Għaraħala mill-kikrate. Din tal-kikrate kienet loba. U kien jaf li t-tema tħobbux imma beza li jekk joffri la kikra kafe. Ma lajt għajdlu le, għax kienet tħobb taħodha kontriħ. U jekk u jgħid abjad, i kienet tgħid iswed. Għalhekk dejjem kien imur għalajna. Bella kafe għamilli, opponietlu. Bekk taħlet fin-nassa illi ħasbilha. Mar fil-kċina, għamel malajr kikra kafe u magħha ħallat żewġ pilloli tal-irqad minn dawk illi kienet tieħu martu. Għax din, minn mindu mardet lat-tifla, spiċċat hi wkoll fuq il-pilloli. Mhux tal-mar tal-moħħ, imma tal-insomnja. Mar lura lejn il-kamra tal-ikel u ta' il-kikra tal-kafe. Binnaqra-naqra xorbitu. F'qasir żmien qabada n-nas. Ħadha f'kamrita. Fratta da salib raqdet u minn dik il-ġurnata l-qudiem ġilart il-bib ta' barra beda jsakru biċ-ċavetta sewwa binar u wisq iżjed bil-lejl. Ħadu paċenzja fuq li ħadu sew il-missier kif ukollhom u bkew fuq li bkew. Imma wara snin twal donnhom illi l-pilloli bdew jaħdmu. Tassew illi ħarġu pilloli ġodda kontra l-iskizofrenija, tassew illi m'hemmx fejqan għalija. Imma l-kura moderna, il-marda jekk ma tfejjaqix trażżana. U biż-żmien Ġuditta ġiet mhux ħażin. Missiera fuq il-parir tal-psikjatra, beda jsejħ l-ħdejħ u jagħtiha xi naqra xogħol x'tagħmel xi ħaġa ħafifa u mhux fit-tul. L-ewwel qabada twaħħal il-buttuni, imbagħad ix-xellel, aktar tard tħid xi keffa, u fl-aħħar beda jafdala xi nforra. Kienet kultant tagħmilu xi waħda, twaħħallu xi buttuna mhux posta jew bil-maqlub, jew hu x-xellel kienet taqbes xi biċċa ġmiela biex tlesti malajr, jew l-inforra twaħħalilu ta' taħt fuq. U baqa jieħu paċenzja biha kull meta kienet tagħmilu xi praspura. Għax dik wara kollox kienet bintu. Rijiet akkosta kollox jara nfejqa. U jekk mhux infejqa kompletament, għall-inqas tkun indipendenti, tkun kapaċi tmexxi lilha nnifisha, għax u martu ma kienux eterni. Mill-ħjata għaddiet għal xi faċenda fid-dar, taħsel il-platti u tixxutthom tfarfar l-amara, tagħmel xi kinsa. Taħsel l-art jew it-twieq u l-bibien. Aktar tard, bdew jafdaw għad mur tagħmel xi xorja. U binnaqra n-naqra, it-tifla bdiet ġejja l-qudiem. Reġgħet integrat ruħha fis-soċjetà. Anki moħħha beda jinfetaħ. Bdiet tiftakar il-Latin u hu titkellem mal-ġenituri spiss bdiet tikkwota x'qal u x'ma qalx it-tali awtur Ruman. Bdiet tirraġuna u titkellem berf kbir. Ma kultant sew li rari, isa kienet tmur il-baħar. Tagħmel xi jumejn taħt wiċċ l-ilma, imma mbagħad terġa' tara l-arja u tiġi f'posta. Isu daqqa riħ isfel u daqqa riħ fuq. Iba b'xorti tajba aktar riħ fuq mill-riħ isfel. Fissew ir-riħ isfel kien veru rari. Missiera xtaq jalli mal-ħjata, imma hi ma ridet taf b'xejn. Dik is-sena qatt mhu ġbitha. U qatt ma kellha paċenzja għalija lanqas meta kienet f'saħħitha. Iktar kienet tieħu gost tagħmel il-faċendi tad-dar. Għalhekk, biex taqla xi solt, Ġuditta bdiet toħroġ tagħmel il-faċendi lin-nies. L-ewwel bdiet mal-qraba u l-ħbieb tal-familja. Imbagħad, meta missiera u omma rawa li qiegħda tkampa weħeda, ħallewha tmur is-sefter lin-nies, kienu min kienu. Illum Ġuditta l-avukata. Jew kif inhi magħrufa aktar bħala l-avukata mingħajr isimha, għandha madwar 50 sena. Tmur tagħmel il-faċendi lil kull min qabada. Bekk ma tiddependi minn ħadd lanqas minn missiera u omma għax dawn issa huma mejtin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Fir-razzett kien hemm tassew xi tnaddaf jekk tkun trid tagħtih tindifa sewwa. Erbak mamar ta' sodda, kull wahda bil-kamra tal-banju, intrata, salott, kċina u kamra tal-ikel. U maħħom zitu koll taħt il-ħnejja ta' qoddim il-bib, ta' barra, u parti mil-ġnien, illi kienet iċċangata, għamla ta' bitħa. U l-parti iċċangata ta' madwar il-pixxina. Mhux ta' bxejn illi Ġuditta kienet dejjem sejra, daqqa bl-iskupa u daqqa bil-mopp, għala volja turisti ma tantx kienu jħamġu. Illum tata għad farfir, għas-soli ta' ħasla tal-art u għall-illustrar tal-affarijiet tar-ram illi jżejnu l-lokal. Kienet għada kemm farfret l-iskrata ġgbar f'dalijiet ta' balal ta' kanun tal-aħħar gwerra dinjija. Issa imiss li tillustrom. Marret iġġib kaxxa mimlija l-ostru u ċarruta u bdiet il-lostra. Dak il-ħin daħlet Simon. Ara, mela inti għadekaw, saqsieta? Is-soltu sa' nofsinhar toqgħod? I, mela x'kienu? It-tlieta. It-tlieta, staġbe Ġuditta. Mela l-lessi dal-iskartoċċ li għandi f'idejja u nitlaq. Simon baqgħet sejra dritt fil-kċina tagħmel kikra kafe. Nagħmilek kikra kafe, Ġuditta, għaltila tajjad biex tismaħħa. Jekk joġbok, weġbita mis-salott fejn kienet bil-qeda fuq siġġu biskartoġġ daqsix f'ħoġora torok u tillostra. Lili tagħmilix kapuċċino, kafe normali. Ħalli f'idejja, weġbita l-għalliema mil-kċina. Dal-waqt ikun lest. Simon marret fis-salott ħdejn Ġuditta. Fida l-waħda l-kapuċċino u fl-oħra il-kafe normali. Poġġithom fuq it-tavolina u għajjena mejta wara ġurnata xogħol, intefet fil-pultruna. X'qed tagħmel Ġudit? Saqsieta. Minn tixtara, nill-ostra dawn l-iskrataċ, għax ilhom ma jeħdu l-ostratura għall-bambin jaf kemm. Simon ta' daqqa tajn mit-tul minn fejn kienet, u għajna okrita mix-xogħol li kienet qiegħda tagħmel l-avukata. Qamet u resqet biex tara aħjar. Dak x'l-ostru? Staqsieta. Dak l-aqwa l-ostru li hawn bħalissarram. X'ismu? Brass polish. U mnejn ġibtu? Mid-dar, għax hawn m'hawnx. Ħanara ftit. Ġuditta ta' tula. Simon ħarset lejh u lejn il-kaxxa. Dan butir, esklamat Simon. Mela mhux butir dak. Qed taħsbu hekk għax ġibt naqra mid-dar fil-kaxxa tal-butir. Simon ma kelmitix iżjed fuq din il-ħaġa. Dawret id-diskors fuq affarijiet oħra. Allura illum x'għamilt aktar, staqsieta. Farfar tuħsilt l-art. X'aktar? X'ejn iżjed, mela kemm trid nillaħħaq m'affarijiet, inħlibt illum. Għandek raġun, Ġuditta. Int m'hawnx bħalek, faħrita, u marret qed tiddaqqa tajn lejn l-amara u lejn l-art. Fuq l-amara ma ra ċejn stramp, imma l-art kienet kollha imdelka. U biex ħsilt tal-art, saqsieta? Bil-mopp u l-liquid soap. Ara, għatli li jgħid ħafna l-lum u Ġuditta. Iva, ħafna, fejn taf kemm kien hawn xogħol? Ara x'tagħmel Ġuditta. Itlaq kollox minn idejk, għax sar ħafna ħin, ixrob il-kafe, ħalli waslek id-dar. Ġuditta xorbot il-kafe, u mbagħad Simon ħadi tad-dar. X'ħin ġiet lura, ħarġet l-iskrataċ fil-bitħa fix-xemx forsi l-butir jinħall u jitlaq skoss minnu. Imbagħad, qabel ma jiġu tliet artisti, ħaslet l-art malajr malajr miż-żejt li Ġuditta użat bħala liquid soap. Paċenzja, m'hemmx tagħmel. Illum Ġuditta, miskina, ma tkellmiġ bil-Latin. Dak il-qari iwasalna fit-tmiem programmi oħra fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Dak il-qari aħna slitnieh mir-romanz ta' Tusi Acosta li jġib l-isem L-Akbar Maħfra. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar sejjer f'din is-sensiela jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku Kenneth Mizzi minn qalbna nawguralkom saħħa u sliem.
ħalatkom kem smajtu Pizzicato, sejjer osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.